En þú varst að minnast á drauma. Voru draumspækir menn í þínni ætt?
Ég veit nú ekkert hvað það var að segja um það, því nema að ég veit að, að pabbi trúði óskaplega mikið á drauma. Og það var vist fólk sem að hann... Það var ekki, ef hann dreymdi vist fólk, þá var það fyrir ýmist fyrir góðu eða illu, sérstaklega í sambandi við tíðarfar, alltaf var nú að það sem tíðarfar. Og ég man eftir því að, eftir að Páll Jónsson, sem hér var nú búin að vera lengi búin af Grænavatni, Páll Jónsson frá Hellu að því, bjó lengi af Grænavatni og, fluttist svo suður að Hesti, var þar bústjóri í nokkur ára eftir að mæðiveikinu var búin að herja hér og kom svo norður til Húsavíkur og var þar skrifstofustjóri mjólkursambandsins í allmörg ár og ég man það að pabbi hélt því fram eftir það að, Páll kom til Húsavíkur að ef hann dreymdi hann þá væri það fyrir norðan hlaupi það var alveg örugt að þá kom hann á norðan alveg vist mark og ég held að hann hefði þóst eiga draumkonur mér að segja eða draumkonu en ég talaði hér fyrir stuttu síðan við mann sem nú lifandi ennþá Hermann Benediktsson frá Stórás sem ég kalla frá Stórás hann Hann var uppalinn í Stóra á sér vestur á heiðinni og flutti svo í Svartakot. Svo hefur hann verið í Svartakoti núna. Hann er 82 ára eða eitthvað svoleiðis. Það stendur nú til að hann er búin að sækja að fá að komast á elliheimilið. Hann er alveg skýr því að hann gæti nú sagt þér áreiðanlega drauma því að hann trúir mikið á drauma og hann átti draumkonu sem hann alveg sagði hann mér þetta er, það er mjög stutt síðan að sagði þetta, þetta er ekki neitt, það er ekki þjóðsögublæri á því en vísu sagði hann mér líka að, henni það fataðist annarkvært honum fataðist að skilja það sem að hún sagði honum í, draumi hún kom til, hann dreymdi einu sinni að vorlagið eða fyrir par sumars að, hún kom til hans og hafði þannig orð að hann skildi þessu að hún var að láta hann vita um enda dægur hans. Og það var hvorki meiri í minna heldur eins var skýrt að hann, það var í september þetta sama ár sem hann átti og hann trúði svo gjörsamlega á þetta að hann var búin að gera ráðstafanir. Algjörlega ganga frá því þetta litla sem hann átti hvert það ætti að renna og, algjörlega að gera ráðstafanir og bjóst algjörlega við þessu að þarna væri sitt endadægur en það er nú ekki skeð enn og þetta eru nokkur ár síðan að þetta og þetta er afskaplega trúverðugur maður og ég veit það að þetta er maður sem sagði mér alveg finnskinnislega að, þetta hann var búin að hafa það reynslu að þessari draumkonu sinni að hann trúði þessu alveg gersamlega, en þarna, hvort hann hefur ekki skýði drauminn rétt eða hvað er það er nokkuð sem víst er að þarna feilaði nú. En, jú, pabbi sagði og sagði drauma alveg miskunnalaust. Það er svo, og ég kalla það nú bara gott, eða hefur ekki verið skáldskapur hans, þá kalla ég það gott að muna svona drauma því að, ég man drauminn um leið og ég vakna en svo, Svo er það búið að vera.
Já, því hefur dreymt náttúrulega líka.
Mér hefur dreymt, já. Mísu dreymir mig en ég ger ekkert með það, en þó að ég segja það einu sinni, þá tel ég að mér hefur dreymt fyrir tíðarfari. Eftir því sem að menn réðu drauma hér áður, minnstu kosti. Það var mjög búin að vera hér mjög þrálat látur krafsnjóra haustlagi. Þannig að það var eiginlega jarðlaust og, mjög óvalitlegt með það að það myndi, ef að vetur setti staðans að tæki upp þennan snjó því að það var það var jarðlaust. Og þetta var nú í byrjun október. Og svo dreifir mig það að jafnaldri minn hér í sveitinni, ég kem til að við erum við rúning á hvítu fé. Og hann er þar með veturgamla kind, ákaflega fallega, hvíta veturgamla kind. Og hann er að ríja hana og hann lendir, þá var rúið með handklippum, hann lendir með klippurnar í hálsin á henni, svo hastarlega að blóðið flæðir út um allt, bæði yfir hann og alla ullina og allt var löðrandi í blóðu. Ég vaknaði við þetta, mér fannst þetta svo ógæst, þetta hryllilegt. En hlákan kom daginn eftir. Svona vaktar hún. Pabbi hefði sagt það, ef hann hefði sé blóður enna í draumi, þá var það fyrir hláku. Og í þetta skiptir einnig stærnum mig, þetta er það eina sem ég hef tekið mark á draumum þjó mér.
Jæja, sem látum það ekki gott heita í bíli, þakka ég kjærlega já. Fyrir. Ég þarf nú að koma aftur og spyrja því, fyrst ég nú kom hingað norður.
Já, já.
Ég veit nú hvernig maður kemur næst.
Nei. En, þú þarf nú að kaffi dropa á það hún ferð.
Hvað er orðað kvenfólki? Það var svo, við heyrðum lengi í því.
Það, ég er sagt eitthvað það var.